Look, I mean, they're a NATO ally, and we sign off on foreign military weapon sales.
Turcija ir NATO sabiedrotā valsts, un kā zināms, ASV kongress arī lemj par ieroču tirdzniecību ārvalstīm. Un, protams, Turcija ļoti vēlas iegūt mūsu F-16 lidmašīnas. Un, ziniet, Turcijā ir jābūt arī ASV sabiedrotajai NATO aliansē, ja mēs viņiem pārdosim šāda veida ieroču sistēmas. Tātad viņi saprot, ka uz spēles ir liks daudz, ja viņi nepiekritīs NATO paplašināšanai. Iepriekš Erdogans ir piekritis. Uzņemšana ir jāratificē parlamentam, un viss liecina, ka tur sekos viņa piemēram. Es to varu pateikt arī savādāk. Jebkura F-16 pārdošanas iespēja noteikti būtu izslēgta, ja viņš nepiekristu Zviedrijas uzņemšanai NATO.